Papa Benedikti 16 i kërkoj kishës në ndit vazhdojt kujdeset për gjithë, sidomos për dvarfrit e të mbroj drejtësi në drejtët e patjetërsuash me gjdo antarit shoqëris. Kjo kërkes ju bësot i peshvive indian në vizita dhe limina të cilt ati shenti pritin Palatin Apostolik të Castel Gandolfos. Papa kujtoj traditën e lasht krishter në ndi dhe kontributin që ka dhën ajo në shoqëri, duke pasuruar kulturën dhe jetën e të gjithë qytetarve në mënyra të ndryshme.
Most importantly, the church in India proclaims its faith and love to society at large.
Pasuria më konkrete e më e dukshme e kishave lokale në Indi nuk janë ndërtesat, shkollat, jetimoret, kuvendet ose qelat e meshtarve, por janë besimtarët, të cilët dëshmojnë pranim mirëdashëse të Zotit përmes jetës në shenjtëri.
Papa vuri ndukje se kisha në Indi nuk e shpall fenë dashurinë e Zotit vetëm për katoliket, por për gjithë shoqërinë e shqetësohet për gjithë qytetarët e saj, si në aspektin shpirtëror, ashtu edhe në atë material.
In particular, the Catholic Church is a friend of the poor.
Në veçanti, kisha katolike është mike me të varfrin. Si Krishti, pranon pa dallim të gjithë ata që i afrohen për të dëgjuar mesazhin hyjnor të paqes, të shpresës e të shëlbimit.
Prandaj, Benedikti 16 rekomandoi klerit, rregulltarëve, katekistëve në dioqeza të tregojnë kujdes për kontekstet e ndryshme gjuhësore, kulturore, ekonomike të atyre që kërkojnë ndihmë e mbështetje.
I encourage you, dear brothers, to carry forward the church's efforts.
Ju inkurajoj të dashur vëllezër të vazhdoni përpjekjet për të promovuar mirëqenien në shoqërisë indiane përmes kujdesit të vazhdueshëm për të drejtat themelore të njeriut, të drejta që pranohen nga krejt njerëzimi. Ftoj besimtarët e krishterë dhe ata të traditave të tjera fetare ta pranojnë sfidën e afirmimit të dinjitetit të çdo njeriu, që shprehet përmes të drejtave të patjetërsueshme, morale, shpirtërore dhe materiale.
Ky dinjitet, përfundoi Papa, duke pasur parasysh situatën aktuale në Indi, ku akoma mbizotron ndarjen kasta e ku vazhdon mënjanimi në disa vende, edhe përsekutimi i pakicës së krishterë, nuk është ndonjë koncesion i autoriteteve toksore, por dhuratë e krijuesit. Dinjiteti i njeriu të rrjedh nga fakti se jemi krijuar në shëmbulltyrë e në ngjashmëri me Zotin.